Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 5. jūnija saimes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums, nākamā darba kārtības sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlaišana nomata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāts Ineses Aistrautes atsaukšana no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātes Ineses Aistrautes atsaukšana no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Sajauc kārtību, bet nekas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Ineses Aistrautes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Ineses Aistrautes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Māru Kučinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Māru Kučinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais šīs dienas sēdes darba kārtības pēdējais jautājums ir ziņojuma izskatīšana. Tātad mums ir iesniegts Latvijas Republikas tiesību sarga 2013. gada ziņojums. Vārds Latvijas Republikas tiesību sargām Jurim Jansonam.
Jā, labdien, cienījumā saimes priekšsēdētāja, Jāboltiņas kundze, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Savu ziņojumu par 2013. gadā paveikto vēlos iedalīt četros tematiskajos blokos. Bērnu tiesības, pilsoniskās un politiskās tiesības, sociālās un ekonomiskās un kultūras tiesības, tiesiskā vienlīdzība. Bērnu tiesības. 2011. gada jūnijā tiesības sarga biroja uzsāktais darbs atversmes 112. pantā valsts garantēto tiesību bez maksas iegūt izglītību satura izpētes 2013. gadā ir rezultējies. 2013. gada 7. augustā stājās spēkā grozījuma izglītības likumā, skaidri nosakot, ka vecākiem ir jāpērk vienīgi individuālie mācību piederumi. Savukārt mācību satura apguvē nepieciešamie mācību līdzekļi ir jāpērk skolai par valsts un pašvaldību līdzekļiem. Grozījumu precizē arī izglītības iestādes padomas kompetence attiecībā uz mācību līdzekļiem, proti padomu ir tiesība lemt tikai par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki. Bērnu tiesības uzaug ģimene un sociālais darbs ar ģimeni. Arī 2013. gadā bērnu tiesību jomā visvairāk iesniegumu saņemts par bērnu tiesībām uzaugt ģimenē. Tas ir tiesībām netikt šķirtam no saviem vecākiem bez tiesiska pamata. Patiesais cēlons, kāpēc bāriņtiesis ir spiests pieņemt lēmumu par bērnu šķiršanu no ģimenes, ir iepriekš ilgstošā laika periodā neseņemtais pašvaldības atbalsts un palīdzība, proti neveikts sociālais darbs ar ģimeni. Vairākās lietās Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir norādījusi, ka valstī pirms bērna ievietošanas ārpus ģimenes aprūpē jāpievērš pienācīgu uzmanību papildu atbalsta pasākumiem, kas ir alternatīvi bērna šķiršanai no vecākiem, savukārt valsts varas iestāžu efektīvas rīcības trūkumus rada Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas 8. Panta pārkāpums. Bērnu drošība izglītības iestādēs un preventīvais darbs ar bērniem. Bērnu sociāli nepieņemam uzvedību izglītības iestādēs, kā to pierādīja ne tikai notikumi Jaunjelgavā, ir izplatīta problēma. Izskatot pārbaudas lietas, ir konstatēti iespējami trūkumi no vardarbības cietušo skolēnu tiesību nodrošināšanā. Proti pasargāt cietušo no jebkuras saskarsmes ar vardarbības veicēju, kam ir varmākas uzvedībā, profesionāļu mērtiecīgu darbu rezultātā nav notikušas pozitīvas pārmaiņas. Praksē cietušais bērns, baidoties no atkārtotas viktimizācijas, ir spiests turpināt izglītības iegūšanu citā izglītības iestādē, savukārt bērns ar agresīvo uzvedību mācās ierastajā vidē. Vārdarbības novēršanā būtiski nozīme ir preventīvajam darbam. Likums skaidri noteic, ka likuma pārkāpuma profilakses darbs jeb sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma jāizstrādā jau tad, ja bērns vēl nav veicis likuma pārkāpumu, bet veic darbības, kas var novest pie pretiesiskas rīcības. 2013. Gada nogalē tiesības sarga birojas veic preventīvā darba ar bērniem situācijas izpēt Latvijas pašvaldībās. Lielākā daļa pašvaldību saulaicīgi neizstrādā uzvedības korekcijas programmas bērniem ar antisociālu uzvedību vai deviansi. Saulaicīgi, tad, kad parādās pirmās pazīmes, parasti tas notiek pirmskolā. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Persona ar garīgu raksturu traucējumiem tiesību nodrošināšana. 2013. Gada februārī Saimai un Labklājības ministrijai nosūtīja ziņojumu par sistēmiskiem trūkumiem valsts sociālās aprūpes centros. Kā būtiskākais trūkums tika norādīts sabiedrībā balstīt jeb alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu nepietiekamību. Valsts sociālās aprūpes centros esam konstatējuši nepilnības ar klientu prasmēm un spējām atbilstošu aktivitāšu nodrošināšanu, katra cilvēka funkcionāliem stāvoklim atbilstošu nepieciešamo sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanas iespējām, veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu un gal galā tiesības uz brīvību un privāto dzīvu garantēšanu. Kopš 2013. Gada 1. Janvāra vairs nav pilnīgas rīcība nespējas institūta. Tādēļ esmu aicinājis pārskatīt to personu status, kuras valsts sociālās aprūpes centros iestājās būdams rīcības nespējīgs un kuru vietā piekrišana pakalpojumu saņemšanai sniedza aizgādnis. Ilgstoša problēma garīgās veselības jomā ir nesakārtotā normatīvā bāze. Psihoneroloģiskajās slimnīcās, kur notiek piespiedu ārstēšana, tiek pielietot vairāk piespiedu līdzekļu un arī ierobežots personu tiesības uz privāto dzīvi. Tomēr normatīvais regulējums praktiski neeksistē. Ierobežojums nosaka ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, lai gan satversmē ir noteikts, ka ik viens personas brīvības var ierobežot tikai likumā noteiktajā kārtībā. 2013. Gadā tiekoties ar Veselības ministriju tika panākt vienošanās, ka Veselības ministrija 2 mēnešu laikā izstrādās sākotnējo variantu likumprojektam, kurā tiktu regulēti jautājumi saistībā ar cilvēktiesību ierobežojumiem psihoneroloģiskajās slimnīcās. Šobrīd izstrādātais likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā ir Saimā. Ieslodzīto personu tiesību aizsardzība slēgta tipa iestādēs. 2013. Gadā tiesības ar biroja darbinieki ir veikuši 10 vizītes uz ieslodzījuma vietām. Visvairāk iesniegumi ir saņemti par cilvēku tiesībām neatbilstošiem uzturēšanās apstākļiem ieslodzījuma vietās, kā arī par labas pārvaldības principu pārkāpumiem. Esam konstatējuši pārmērīgu speclīdzekļu piemērošanu un video novērošanas bez tiesiska pamata mūžu ieslodzījumā esošām personām. 2013. Gadā atkārtot esam lūdzis ieslodzījuma vietu pārvalde un tieslietu ministriju nopietni pievērsties ieslodzīto vardarbības, pašpārvaldes, jeb tā saucamās ģedovšinas un pašnāvības gadījumu izskaušanai ieslodzījuma vietās. Personu tiesība aizsardzības garantijas saskarsmē ar policiju. 2013. Gadā tiesības ar birojā tika pabeigts vairākas pārbaudes lietas par iespējamiem cilvēku tiesību pārkāpumiem policijas darbinieku rīcībā. Vairākos gadījumos vērtējot valsts policijā izveidotā tiesība aizsardzības mehānismu darbību, konstatēja nopietnus trūkums policijas veiktajās pārbaudēs. Pērn tieslietu ministrija sadarbībā ar iekšlietu ministriju, ārlietu ministriju un ģenerālu prokuratūru analizē Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumos pret Latviju identificētās problēmas. Tā rezultātā ir izstrādāta koncepcija par valsts policijas iekšējās drošības biroja pārveidošanu par iekšlietu ministra pāraudzībā esošu institūciju, tādējādi formāli nodrošinot izmeklēšanas neatkarības kritēriju. Taču manā ieskatā jau šobrīd ārkārtīgi liela uzmanība būtu jāvelta arī darba metodikas, tas ir izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanai, jo formālā neatkarība automātiski negarantēs kvalitāti. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Arī 2013. Gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viena no aktuālākajām problēmām, kas izriet no saņemtajiem iesniegumiem, skar personas tiesības uz lietas virzību saprātīgā termiņā. Tādējādi, lai saulēcīgi minēto jautājumu aktualizētu, kā arī lai norādītu uz konkrētām lietām, kurās tika konstatēti pārkāpumi, jau 2013. Gada jūnijā informēja Saimu, Tieslietu padomu, Tieslietu ministru, augstākās tiesas priekšsēdētāju un Tiesu administrācijas direktoru par pirmajā pusgadā identificētajām problēmām, īpaši aktualizējot tieši jautājumu par saprātīgu termiņu ievērošanu, kā arī ilgstošu tiesasēžu nenozīmēšanu konkrētās tiesās. Jāatzīst, ka minētā problēmā tika konstatēta arī 2013. Gada otrajā pusē un droši vien kādus gadus desmit arī iepriekš. Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Labklājība. Aizvadītā gadā tiesības ar birojas aktīvu sekoja līdz valdības apņēmībai mazināt nabadzību un sociālo atstumtību. Aktualizēja jautājumu par tiesībām uz taisnīgu darbu samaksu. Minimālās darba algas lieluma un tās atbilstība Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktiem. Proti, minimālajai darba algai ir jābūt vismaz tik lielai, lai nodrošinātu tās saņēmējiem un viņu ģimenei cilvēku cienīgu dzīvi. Valdība nedrīkst orientēties vienīgi uz noteiktu ekonomisku mērķu sasniegšanu, aizmirstot par iedzīvotāju sociālo drošību un dzīves kvalitāti. Veselības aprūpe. Saistībā ar valdības virzīto likuma projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļu maiņu tiesības ar birojas vērs uzmanību, ka jebkurai reformai veselības aprūpē jābūt vērstai uz personas tiesību, uz veselības līmeņa paaugstināšanu. Saskaņā ar ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas sniegto komentāru numuru 14. Tiesības uz veselību ietver šādas savstarpēji saistītas elements. Pieejamība, vienlīdzīgas piekļuves iespēja, atbilstība un kvalitāte. Vērtējot valdības iesniegto likumprojektu kā būtiskāko iebildi, mēs minējam to, ka ar jauno kārtību pieeja valsts finansētiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā primārai veselības aprūpei, tiktu liekta ievērojumu skaitam Latvijas iedzīvotājiem nodokļu maksātājiem. Papildus tam iebildums izraisa likumprojekta noteiktā norma, kas pamat pakalpojumu, jeb satversmē noteikto garantēto minimumu, sniegšanas kārtības un apjomu noteikšana tiek deleģēta ministru kabinetam. Veselības aprūpes pamat pakalpojumiem principu līmenī, ko ikvienam garantē valsts, ir jābūt skaidri noteiktiem likumā. Likumdevējs nedrīkst konstitucionāla ranga vērtību pilnībā deleģēt valdībai, skaidri neiezīmējot pakalpojumu apjomu un pieejamību. Tiesības uz mājokli. Īrnieku situācija ievedot jauno īpašnieku nekustamā īpašuma valdījumā. 2013. Gadā būtiski palielinājās iesniegumu skaits par mājokļa un privātās dzīves neaizskaramības pārkāpumiem, kad notiek jaunā īpašnieka ieviešana nekustamā īpašuma valdījumā. Bet mājoklī dzīvo īrnieks, kas izpildu lietā nav parādnieks un mājokli lieto uz tiesisku pamatu. No cilvēku tiesību aspekta raugoties, šajās situācijās neaizsargātāks ir īrnieks, kas ar jaunā īpašnieka realizētu pretiesisku līdzekļu palīdzību, burtiski tiek izlikts uz ielas vai arī tiek radīti neciešami dzīves apstākļi, lai gan bez vardarbības elementa. Vienlaiks nevar ignorēt arī dzīvokļu īpašnieku tiesības uz īpašumu, jo bieži vien īres līgumi ir sastādīti fiktīvi vai tādi vispār neeksistē. 2013. Gada laikā tiesības ar birojas attīvi iesaistījās šīs problēmas situācijas risināšanā, piedāvājot konkrētas risinājumus, tai skaitā iespējamos grozījumus normatīvos aktos. Neskatoties uz to, ka ekonomikas un tieslietu ministri atzina, ka problēma situācija jārisina nekavējoties un ka sociālajā realitātē tā ir sasniegusi kritisku robežu, Diemžēl piedāvātie risinājumi palikuši bez reālas tālākas virzības. Atbildīgajai nozares ministrijai neuzņemoties iniciatīvu. Par šo esmu informējis valsts prezidentu, ministru kabinetu, kā arī Saeimas atbildīgās komisijas, un joprojām turpin uzstāt uz nepieciešamību vai grozījumus normatīvos aktos. Arī saistībā ar pamatpakalpojumiem gadījumos, ja mājā ir komunālo maksājumu parādnieki un ir pasludināta kāda kaimiņa maksāt nespēja vai dzīvoklis ticis pārdots, nenorēķinoties par saņemtojumu pamatpakalpojumiem vai mājas pārvaldnieks ir rīkojies negodprātīgi, piesavienoties no dzīvokļu īpašniekiem saņemto maksu par pakalpojumiem, pārējo dzīvokļu īpašnieki, kas vienreiz par pakalpojumiem ir samaksājuši, faktiski ir spiests samaksāt arī par kaimiņu parādiem vai vēlreiz jau samaksāto naudu, lai saņemtu pamatpakalpojumu. Pārsvarā tās ir sūdzības par apkuru un ūdeni. Esmu norādījis, ka komunālo pakalpojumu sniedzēja faktiskā prasība kaimiņam samaksāt par kaimiņu parādiem. Diemžēl ir atbilstoši spēkā esošiem normatīviem regulējumam, tomēr ir atzīstam par netaisnīgu, tādējām uzskatām par pretiesisku. Laba pārvaldība. Pārbaudas lieta ietvaros konstatēt labas pārvaldības principu pārkāpumu valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbībā. Galvenokārt konstatēt trūkumu par taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā, pienācīgu izskaidrošanu un informēšanu, pienākumu nodrošināt tiesību normu tiesisku precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās, juridiskās obstrukcijas aizlieguma principu pārkāpums, lēmumu pieņemšanu bez pienācīgu pamatojumu un efektīvu valsts pārvaldes rīcību. Labas pārvaldības pārkāpumu konstatēt ne tikai sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, bet arī pārējās tiesību jomās. Tiesiskā vienlīdzība. Mazākuma tautību tiesības uz izglītību. Tiesiskās vienlīdzības jomā 2013. Gadā īpaša uzmanība tika pievērsta mazākuma tautību izglītībai. Jautājuma izpētes pirmsākums ir Roma etniskās klases Ventspils vakar vidusskolā, kur Romi tiek nodalīti atsevišķi no pāriem bērniem, bet nemācās pēc īpaši izveidotas programmas kā citu tautību bērnu mazākuma tautību skolās. Savukārt gadu nogalē apsekojot 49 mazākuma tautību skolas Latvijā, secināja, ka problēmas izglītības iestādēs, kas īsteno mazākuma tautību programmas dažādām mazākuma tautībām, ir atšķirīgas. Skaitliski mazāk Latvijā pārstāvētā mazākuma tautībā ir vienas problēmas, ar kurām savukārt nesaskaras skaitliski vislielākā mazākuma tautība Latvijā. Nepieciešams garantēt mazākuma tautību bērniem tiesības uz valsts valodas apgūvi pienācīgā līmenī, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū. Vienlīdz svarīgi ir mazākuma tautību literatūras, kultūras un valodas apgūvi augstā līmenī, lai mazākuma tautības valsts valodas apgūvi neuztvertu kā apdraudējumu savai identitātei, bet gan kā vērtību. Izglītības sistēmai dažādu tautību pārstāvjiem primāri ir jābūt vērstai uz dažādu tautību pārstāvju apvienošanu, nevis uz nodalīšanu. Jauno māmiņu diskriminācija. Joprojām tiesības ar biroju saņem sūdzību par jauno vecāku diskrimināciju gan darba tiesiskajās attiecībās, gan pieejā precēm un pakalpojumiem. Tiesības ar biroju konstatēja darba likuma 75. panta 3. daļas neatbilstības atversmē, tādēļ kopā ar Labklājības ministriju šobrīd strādā pie grozījuma redakcijas, lai noteikti vienlīdzīgu atlīdzību par atvaļinājumu personām, kuras vēlas izmantot ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu pēc atgriešanās no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Veikala vadītāji pēc tiesības ar biroju aizrādījumu noņēmuši uzlīmes, ka ar bērnu ratiem ienākt veikalā nedrīkst. Persona ar invaliditāti tiesību ievērošana. Tehnisko palīdzību līdzekļu pieejamības jomā saņemam iesniegumus par to, ka cilvēki nav savlaicīgi saņēmuši tehniskos palīdzību līdzekļus, vai tie bijuši nepiemērot personu vajadzībām. Pēc tiesības ar biroju iejaukšanās ir rasts risinājums un pamazām veidojās arī sapratne, ka piemērots tehniskais palīdzības līdzeklis nav vis tikai valsts budžeta izdevums, bet ieguldījums, lai cilvēki ar invaliditāti var iesaistīties darba tirgu un sabiedrībā. Šie nav vienīgie jautājumi, kurus esam risinājuši 2013. Gadā. Ar pārējiem es aicinātu iepazīties tiesības ar 2013. Gadu 200 lapu garajā ziņojumā, jo, nekavējot jūsu laiku, kā es biju solījis kādam deputātu kungam, nelasīšu visus 200 lapas. Jā. Tiesībsargam, attiecībā par tiesībsargu, tiesībsargu birojam sabiedrība uztic un bieži vien vēršas pēc palīdzības kā pie pēdējās instances savu tiesību aizsardzībā. Šim apgalvojumam pierādījums ne tikai 2013. Gadā 2563 saņemtie iesniegumi, 2505 sniegtās atbildes uz iesniegumiem, 234 izskatītās pārbaudes lietas un nedaudz vairāk nekā 9000 sniegto konsultāciju, bet arī sabiedrības uzticēšanās. Pēc TNS Latvijas veiktās aptaujas rezultātiem tiesībsargam uztic 41% respondentu. Tā ir ceturtā vieta pēc baznīcas, policijas un pašvaldības. Un izbeidzot, vēlos pateikties 11. Saimē un īpaši izglītības un zinātnes komisijai, sociālo darblietu komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Saimas juridiskajiem birojiem, personīgi Vilsonas kundzei par sadarbību. Pērn Saimē esam nosūtījuši 55 vēstules, lielākajā daļā no tām saistībā ar grozījumiem tiesību aktos. Un ceru uz produktīvu sadarbību arī ar jauno Saimu. Un viss, beidzot, nobeigumā vēlos atgādināt Eleonoras Roosevelts uzdoto jautājumu. Kur sākas cilvēktiesības? Un viņas pašas sniegto atbildi. Mazās vietās tūl pie mājām. To varētu arī pārfrāzēt un pajautāt. Kam ir jānodrošina cilvēktiesības? Uz ko manā ieskatā ir vienkārši atbildi. Katrai iestādei ikdienas darbā. Tas nozīmē, ka mums nav jāgaida, ka kāds no malas vai augšas norādīs pārmetīs cilvēktiesību pārkāpumus, bet ikvienam no mums jābūt kā garantam, ka cilvēktiesības tiek nodrošināts pildot savus pienākumus individu un sabiedrības labā. Paldies!
Paldies, tiesībsargam! Es varu būt pārliecināts, ka ar dzimumu līdztiesību mums nekāda problēma nav, jo debatēt ir pieteikušās tikai sievietes. Jā, nu, pīriešiem es izsaku izlasīt Ban Ki-moon runu, kurā viņš jau brīdināja, ka jūs tas sagaida. Un nākamajā parlamentā droši vien tiesības sargam būs jāziņo par vīriešu tiesību apdraudējumu. Bet uzsākam debatu, svārts deputātei Inārai Murniecai.
Jā, godātie deputāti, kā redzam, vīriešu tiesības ir patiešām ļoti svarīga cilvēku tiesību daļa. Tiesības sargs Juris Jansons ir sniedzis atskaiti par pagājušajā gadā izdarīto un ziņojums, kā pēdējos gados ierasts, ir ļoti apjomīgs, kvalitatīvs un aptver virkni būtisku jomu, kas bijušas tiesības sarga biroju uzmanības lokā. Un jāsacina, tiesības sarga birojs šajos gados ir spējis uzkrāt zināšanas, pieredzi, kļūt par cilvēktiesību aizstāvi un ekspertīzes centru. Vēlos izteikt pateicību Jansona kungam un biroja darbiniekiem par labo lietišķo sadarbību ar cilvēktiesību komisiju un sniegtajiem ieteikumiem. Strādājot ar likumprojektiem, komisijā tradicionāli tiek aicināts plašs nevalstisko organizāciju loks un arī tiesības sarga biroja darbinieki. Te paldies jāsaka tiesības sarga birojām par kvalitatīvajiem izstrādātajiem likumprojekta priekšlikumiem, ko komisija ir varējusi virzīt uz priekšu. Te var minēt priekšlikumus gan piemēram bērnu tiesību aizsardzības likumā, gan arī šobrīd priekšlikumus likumā, pie kā strādājam, respektīvi tiesības sarga likumā. Šie grozījumi tiesības sarga likumā noteiks kārtību, kādā parlaments izvērtē tiesības sarga darbu un kādā veidā tiesības sargu balstoties uz Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas secinājumiem un ziņojumu varētu atcelt no amata. Pozitīvi vērtējot amatā esošā tiesības sarga un tā biroja darbu, tomēr jāteic, ka šos tiesības sarga biroja iesniegtos priekšlikumus komisija atbalstīja, un likumā šādai normai ir jābūt. Sevišķi vēlos uzteikt Lailas Grāveres kundzes vadītās bērnu tiesību nodaļas darbu. Komisija daudz strādājas ar bērnu tiesībām uzaugt ģimenē, un mūs satrauc arī līdz galam nesakārtotie adopcijas jautājumi, sevišķi bažas, kā notiek adopcijas process uz ārzemēm, kam lūdzam pievērst arī tiesības sarga biroju uzmanību. Kopā ar biedrību zvannieku mājas konstatējām kādu atžgārnību. Secinājām, ka Latvijā visai neprecīzi ir pārtulkota ANO bērnu tiesība konvencija, konkrētas normas, kas attiecas par adopciju uz ārzemēm, un esam lūguši, lai šī norma tiktu iztulkota tā, kā tā skan oriģinālā, lai netiktu pieļautas nekādas dīvainas interpretācijas. Runājot par adopciju uz ārzemēm, komisija neiestājās pret, tomēr mēs secinājām, ka uz ārvalstīm vairāk tiek adoptēti bērni no audžu ģimenēm, tātad tie, kas jau ir nonākuši ģimeniskā vidē, nekā bērni no bērnu namiem. Bērnu uz ārvalstīm tika adoptēts 131 bērns, un proporcija 63 no bērnu namiem, vairāk 68 no audžu ģimenēm. Bērnu tiesības aug ģimenē ir prioritāras, un valsts interesēs būtu bērnu audzināt Latvijā, ja ne citādi, tad audžu ģimeņu aprūpē. Tātad tas nozīmē, ka ir jāraugās uz šo adopcijas fokusu, kura ir šī mērķa grupa, ar kuru ir tālāk jāstrādā. Un neiestājoties patiešām pret adopciju uz ārzemēm kā tādu, tomēr rodas jautājums, kāpēc ārvalstu adoptētājiem tik ļoti pievilcīgi ir tie bērni, kuri nonākuši audžu ģimenēs. Un respektīvi, ka viņu veselības un psiholoģiskās problēmas jau ir zināmā mērā atrisinātas. Nu, nav skaidrs, kāpēc Latvijas valsts to atbalsta un to pieļauj. Šajā sakarā cilvēktiesību komisija ir vērsusies labklājības ministrijā lūdzot pievērst uzmanību šim jautājumam. Neatrisināts jautājums, kurām tiesības sargs ir pieskāries, ir nekustamā īpašuma jaunā īpašnieka ievešana valdījumā un attiecības ar īrniekiem. Pie manis nesen griezās kāds piebildīšu invalīds, kuru ēkas jaunais īpašnieks ir brutālā, vardarbīgā veidā, burtiski izēdis no mājas, lai gan īres līgums ir noslēgts un īres līgums ir spēkā. Tas patiešām nav ne pirmais, ne vienīgais šāds gadījums. Un kādā veidā es lūgtu divas minūtes?
Vai deputātiem nav iebildumi, ja Murnietis kundze runās vēl divas minūtes? Deputātiem nav iebildumi?
Kādā veidā šis invalīds tika izēsts no mājas? Tika norīkota pret īrnieka gribu diennakts apsardze, kura uzturējās mājas iekštelpās, tika izņemtas mājokļa durvis, logi. Šie apsardzes darbinieki lietoja elektroenerģiju, ūdeni, īrnieka mantas, smēķēja bravūrīgi uzvedās arī maza bērna klātbūtnē, un faktiski tas bija tāds milzīgs psiholoģiskais spiediens, lai šo īrnieku neliku šādā pretlikumīgā veidā, izēstu no mājas. Tur šis ir gadījums, kur ir notikusi arī vardarbība. Cilvēkam sejā pūst asaru gāze, viņš nogāst zemē, viņš spārdīt žņaugts un tam līdzīgi. Tika saukta policija, tajā skaitā pašvaldības policija un valsts policija. Ja attiecīgā pašvaldības policija ir reaģējusi, tad jāteic valsts policijas bezdarbība šajā gadījumā rada ļoti nopietnas bažas. Šobrīd šī situācija nav atrisināta un ir krimināla procesa lieta notiek izmeklēšanā. Lieta ir izmeklēšanā. Un faktiski es gribētu runāt šajā sakarā ne tikai par personu, mājokļa un privātās dzīves neaizskaramības pārkāpumiem, kādus mēs pieredzam šobrīd Latvijā visai bieži, bet tajā skaitā arī par valsts policijas darba kvalitāti. Ja valsts policijas darbinieki redzot nelikumības paziņo, ka tas ir civiltiesisks strīds un nenovērš likuma pārkāpumus neiejaucas, tad te patiešām ir vieta jautājumiem. Ceru, ka analizējot tiesības sarga ziņojumu, Saeima kopā ar izpildu varu domās, kā novērst dažādas neatbilstības cilvēktiesība jomā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ingai Vanagai.
Kolēģi, iepazīstoties ar tiesības sarga ziņojumu, es vēlētos akcentēt vairākas lietas. Viena no tām ir mācību līdzekļi. Jāsaka, jā, tātad 2013. Gadā ļoti sekmīgā sadarbībā tiesības sarga biroja tika veikti grozījumi izglītības likumā par mācību līdzekļiem. Un jāsaka, tas ir pozitīvi vainagojies, jo no izglītības iestādēm pašvaldībām ir labas atsauksmes par mūsu paveikto darbu, bet tomēr ir niša, kas nav līdz galam, tātad nebauda šos likuma grozījuma augļus, un protams, tā ir profesionālā izglītība. Un jāsaka, te mums ir vēl kopā visiem, ko darīt, jo proti šie izglītojumie tiek diskriminēti, un viņiem nav nodrošināti mācību līdzekļi pilnā apmērā, kaut vai, piemēram, digitālie mācību līdzekļi vai nepieciešamies pēc tērpi. Un jāsacina arī tas, ka, piemēram, Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros, kur tiek īstenots 1 līdz 1,5 gadīgās programmas, tur šiem izglītojumiem ir pieejami, piemēram, šie tērpi, ja, bet audzēkņiem, kas mācās šos 3-4 gadus, viņiem, diemžēl, tie ir jāiegādājās par saviem līdzekļiem, lai gan tas ir mācību līdzeklis, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešams. Nākamais, ko vēlos akcentēt, tātad ir šie jautājumi, kas skar ārpus ģimenes aprūpi, un tiešām ir prieks, ka te ir veltīta tam sadaļa. Un, nu, tātad mēs arī ļoti labi zinām, kad vairāk gadu garumā Inita Bišofa ir tā, kas ir strādājis pie šiem jautājumiem, un prieks, ka arī tiesībsarga ziņojumā šie jautājumi ir aptverti. Tāpat arī par Bāriņu tiesas darbu, kur jau vairāk gadu garumā Inga Bita pie šiem jautājumiem ļoti aktīvi strādā, kad arī šajā ziņojumā ļoti plaši atspoguļots informācija par Bāriņu tiesas darbu. Tad es vēl vēlējos akcentēt tātad tiesībsarga ziņojumā ir norādīts, ka mums trūkst sociālā darba speciālisti. Uz katriem tātad 1000 iedzīvotājiem jābūt būtu vienam speciālistam. Un te mēs arī, kā saka, naudas visās finanšu mums trūkst visās jomās, bet šeit es domāju, ka nav tomēr līdz galam pietiekami izvērtēts, cik mums izmaksā tātad strādāšana ar šīm sekām šo sociālo problēmu, jau iestigušu problēmu risināšanu, un vai tomēr nu, nav jāsaņemās un tas finansējums jāatrod, lai ir pietiekami daudz šie sociālie darba, sociālā darba speciālisti, jo kā piemēru, kaut vai mēs varam minēt ļoti labi, ka tagad var īstenot jauniešu garantiju, lai strādātu ar jauniešiem tie, kas nemācās, nestrādā. Bet es domāju, ja būtu pietiekami skaits šo speciālistu, tad jaunieši nebūtu tik skaitliski daudz ārpus izglītības sektora, kā tas ir pašlaik un ārpus arī darba sektora. Tad es arī vēlētos akcentēt proti bērnu veselības šo aprūpes jomu, un kolēģi Inga Bita jau šodien savā runā to minēja šīs garās rindas, un es arī teikšu, kad runājot ar jaunajām ģimenēm, kuras saskarās jā, ar bērnu pirmiem veselības aprūpes soļiem, brīžiem tiešām rodās, kad šīs kvotas un garās rindas ir mākslīgi veidotas, lai atkal savukārt šo privāto sektoru stutētu, jo vecāki, protams, atradīs naudu, lai aizvestu pie speciālista un lai negaidītu šīs 120 vai 60 vai 70 dienas rindā, lai varētu savlaicīgi konstatēt kādas veselības problēmas. Un tā tad es domāju, ka arī veselības ministrijai te ir plašs darba lauks, kur pievērsties. Tā tas bija vēl viens no aspektiem. Un tad arī izlasot šo ziņojumu, es uzskatu, ka ir jāstiprina tiesībsarga institūts savā darbībā un proti tiesībsargs norāda, ka mums Latvijā nav atsevišķa bērnu tiesībsargie bombuda, un es domāju, ka te ir jādomā arī par finansējumu nodrošināšanu tiesībsarga birojiem, jo, kā redzam, no ietverto jautājumu loka bērnu tiesībām ir tiešām tas apjoms ziņā ļoti, ļoti daudz skar. Tā kā te es domāju, ka tam mums arī ir, nu, kopīgiem spēkiem šis nepieciešamais finansējums ir jārod. Un tad pēdējais divas lietas, ko es vēlējos akcentēt, kad arī konstatējot gan tiesībsarga ziņojumā atspoguļotā, gan arī to, ko jau iepriekš minēju valsts kontrolas ziņojumos, kad būtu labi, ja mēs Saeimā rastu iespēju, kad būtu iespējams veikt analīzi par šiem normatīvajiem aktiem, kas sistemātiski netiek ievēroti un kvantitatīvi un kvalitatīvi analizēt, kuras ir šīs nedzīvās normas vai kuras tiek visbiežāk pārkāptas, lai tas mums būtu kā atgriezeniskā saite par mūsu darbu, kas mums vēl ir kopīgiem spēkiem jādara.
Banāks koncijos laiks ir beidzis.
Jā, un pēdējais, ko es gribu pateikt, priecē arī tas, kad ir senioru politikas karta, un jāsaka paldies arī labklājības ministrijai, kas izstrādās veiksmīgas novecošanas stratēģiju, un tiešām prieks, kad arī tiesībsarga ziņojumā ir skart šie veiksmīgās novecošanās jautājumi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inesei Laizānei.
Cienījamā prezidija priekšsēdētāja, godā tie kolēģi, es nepārskaitīšu visu tās lietas, kam es piekrītu tiesībsarga ziņojumā, bet es uzskatu, ka tiesībsarga ziņojums pirmām kārtām ir kā atskaiti par to, ko pats tiesībsarga birojs ir darījis, bet manuprāt galvenokārt kā uzdevumu saraksts Saeimai, ko Saeima nav izdarījusi. Salīdzinot tiesībsarga ziņojumu, kas ir 2012. Gadā un tagad 2013. Gadā, ļoti daudzas lietas atkārtojas. Tātad tas nozīmē, ka šī problēma, šis jautājums nav atrisināts, un tas nozīmē, ka mums ir jāskatās, kādi likumi nav pilnveidoti un kas ir jārunā un jādara pašvaldībām, lai šīs problēmas novērstu. Neaizkavējot ilgi, nesaucot šīs konkrētās lietas, es aicinu katru iepazīties ar tiesībsarga ziņojumu un vēlos tikai vērst uzmanību, ka labas pārvaldības principu ievērošanā tiesībsargs min, ka ir jāuzlabo laipna un pieklājīga attieksme pret klientu. Un lai nebūtu tā, ka pret tiesībsarga ziņojumu mēs ievērojam šo laipnību un pieklājību, un lai tiesībsargs nebūtu kā drosmīgs bruņinieks ar papes zobanu, es aicinu pārskatīt, kā mēs varam atbalstīt tiesībsargu un patiesi ļaut strādāt un īstenot šīs te labās ieceres un idejas, ko tiesībsargs mums atklāja savā ziņojumā. Paldies Jansona kungam par lakonisko ziņojumu.
Paldies, vārds deputāte Ingai Bitē.
Jā, godātie kolēģi, arī man jāsaka, ka es nevērtēju tiesībsarga ziņojumu tikai kā atskaiti par tiesībsarga pagājušajā gadā paveikto, bet arī kā kopējo valstī esošās situācijas vērtējumu cilvēku tiesību jomā. Un droši vien, ka tas ir arī tas, par ko tiesībsargs aicināt mūs debatēt, tajā skaitā, kā Lezāns kundze pieminēja par iespējamiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā. Gribētu sākt ar to, ka izteikt cieņu tiesību sargam par to stāju, mugurkaulu un drosmi, ko tiesību sargs ir parādījis, tajā skaitā arī iebilstot dažos gadījumos valdošam politiskam viedoklim, kas, nu, kā var nojaust, nepaliek bez sekām. Taču runājot konkrēti par šo tiesību sargu ziņojumu, arī gribu pateikt paldies par to, ka daudz uzmanības ir pievērts bērnu tiesībām, kas nav atraujams no ģimenes tiesībām, un faktiski tiesībsargs to arī nav atrāvis savā ziņojumā norādot, ka valsts un pašvaldības primārais pienākums ir censties novērst trūkumus, kas apdraud bērnu attīstību, labklājību un drošību ģimenē, meklējot alternatīvas risinājumus, nevis šķirt bērns no ģimenes. Tam jābūt galējam un pēdējam līdzeklim. Tāpēc, zinot, ka Labklājības ministrija strādā pie šīs te ārpus ģimenes bērnu aprūpes konceptuālām izmaiņām, protams, ka viena no lietām, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja speciālists atnāk uz ģimeni, konstatē, ka šī situācija ir briesmīga, bērns ir no ģimenes jāizņem, un tā ir pirmā reize, kad šis speciālists ir šajā ģimenē ieradies, tad kaut kas jau ir iepriekš būtiski nokavēts. Visur, kur es esmu šo teikusi, esmu saskārusies ar apstiprinošiem galvas mājieniem, taču tālāk par to mēs diemžēl neesam tikuši attiecībā uz jautājumu, ka ģimenes būtu jāatbalsta vēl pirms viņas ir nonākušas krīzes situācijā, vēl pirms tā situācija ir nonākusi tik tālu, ka bērns no ģimenes ir jāizņem, jo viņš tur vairs nevar palikt. Bieži vien ir tā, nu, kamēr jūs neesat maznodrošināti, kamēr jūs neesat nelabvēlīgi, kamēr ar jums šķietam viss ir kārtībā, nu, tieciet paši galā ar sevi, savu situāciju un savu bērnu. Un te es gribētu, jā, piekrist tiesību sargu ziņojumā norādītajam, ka ir nepieciešama psiholoģiskā palīdzība gan audžu ģimenēm, gan aizbildņiem, gan arī sociālo aprūpes centru iemītniekiem, bet arī ģimenēm, kurās ir izveidojušās kādas situācijas, ir nepieciešama šī te palīdzība un atbalsts, un arī ģimenēm ir jāpalīdz tikt ar viņu situācijām galā. Tieši tāpat ģimenēm būtu vajadzīga elementāra informācija par to atbalstu, kāds jau ir pieejams. Un, protams, mēs varam teikt, ka viss ir atrodams internetā, bet internetā ir atrodams arī ļoti daudz, kas nepaties, ļoti daudz, kas nepilnīgs, tāpēc, ja ir kāds cilvēks, pie kā šī ģimene var aiziet aprunāties savā problēmu situācijā un saņemt visu šo te informāciju, tas būtu tas, kas būtu ļoti vajadzīgi un svarīgi. Un vēl būtu svarīgi arī iespēja saņemt mērķētu atbalstu konkrētā krīzes situācijā, ļaujot pašvaldībai un šim te sociālajam darbiniekam vērtēt un lēmt, kāds tieši atbalsts un kāda tieši palīdzība ir nepieciešama, jo visas dzīves situācijas mēs nekad nevarēsim paredzēt, standartizēt un normatīvos aktos noteikt. Lai arī ziņojumā tas nav pieminēts, taču pagājušajā gadā tiesības sargs ir sniedzis atzinumu arī par tādu lietu kā mājdzemdību apmaksas no valsts budžeta, un jāsaka kolēģi, ka arī Saeimas sociālo un darblietu komisijas darba kārtībā šis jautājums ir, un es ceru, ka mēs šo jautājumu atrisināsim atbilstoši tiesības sargu norādītajiem, ka tieši tāpat kā citām personām, kurām dzemdību palīdzība ir bezmaksas, arī tām personām, kuras ir izvēlējušās dzemdēt ārpus stacionāra, būtu sniedzams atbalsts vismaz tādā apmērā, kādā tas tiek sniegts stacionārā. Protams, šeit neiet runa par kādiem ekskluzīviem vai papildus izdevumiem. Un pēdējais, diemžēl, jāsaka, ka joprojām pienāk ziņas par to, ka netiek ievērots darba likums un jaunie vecāki tiek atlaisti no darba, ka netiek ievērots šis te laiks, kurā ir jāsaklabā darba vieta bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, ka tiek atrasts cits darbinieks vietā, tiek samazināts štata vietas, tiek izmaksātas kompensācijas, lai šie vecāki būtu ar mieru neatgriezties darbā, tiek rasti veidi, kā tos vecākus, kuri ir atgriezušies darbā, tomēr no darba atbrīvot, vai par 15 minūšu kavēšanu, vai par netādu izskatu vai jebko citu, ko darba devējs var atrast pie kā piesieties. Tāpēc joprojām šī būtu joma, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Neredz šobrīd, diemžēl, konkrēti, ko likumdevējs tur varētu darīt, taču praksa noteikti ir pilnveidojama. Vēlreiz paldies tiesības sargam un paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātei Vinetai Pūriņai.
Godātais Jansona kungs, godātie kolēģi, es izsaku atzinību un cieņu tiesības ar glīdšanējam darbam, un pirmkārt es ļoti atzinīgi runājot par 2013. Gadu vērtēju to, ka tiesības sargs seko arī līdz Latvijas publicitātei ārvalstīs. Otrkārt, īpaši es gribu vērst uzmanību uz tiesības sarga veikto pētījumu par 49 mazākuma tautību izglītības iestādēm skolām. Es rosinu līdzīgu pētījumu veikt arī pirmsskolas izglītības iestādēs, jo tieši tajās tiek ielikt pamati latviešu valodas apguvei visai dzīvei. Runājot par lingvistisko diskrimināciju, arī šodien Saeimā mēs atbalstījām darba likumā vienu priekšlikumu, kur būs aizliegts darba līgumā pieprasīt nepamatoti svešvalodu, ja tā nav nepieciešama darba pienākuma veikšanai. Bet kopumā runājot par lingvistisko diskrimināciju Latvijā, situācija nav pozitīva, un es vēlos atkārtot vērst uzmanību, tiesības sargu uzmanību uz latvisku runājošo lingvistisko diskrimināciju, kur ir vērojama ne tikai ieslodzījuma vietās, kā tas ir minēts tiesības sarga 2013. Gada ziņojumā, bet gandrīz visās dzīves jomās, jo īpaši nežēlīgi attiecībā pret darba ņēmējiem, kur labi prot valsts valodu, bet neprot krievu valodu vai citu svešvalodu un vēlas iegūt darbu, kur patiesībā darba pienākuma veikšanai nav nepieciešama viens vai otrs svešvalodas prasme. Un es gribu arī vērst uzmanību uz šādu veidu psiholoģisku iezīmi, ka latviski runājošie cilvēki visbiežāk latvieši nemaz nevēlas sūdzēties tiesā vai tiesības sarga birojā par šādu latviski runājošo lingvistiskās diskriminācijas gadījumu. Šis fakts būtu jāņem vērā. Nobeigumā es novēlu labu veiksmi arī turpmākajā darbā. Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātais tiesības sargkungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es vēlētos reaģēt uz tiesības sarga ziņojumā paustajām atziņām par mazākumu tautību izglītību, par Ventspils pilsētu un par Romu tautības izglītību Ventspils pilsētā. Tā kā es esmu ievēlēts no šīs pilsētas, no Kurzemes reģiona, no tieši no šīs pilsētas, esmu Ventspilī bijis pašvaldības deputāts un bijis arī izglītības komisijas vadītājs, un šīs sēdes laikā sazinājos arī par šo te jautājumu ar Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju. Tad, manā skatījumā, tas, tiesības ar kungs, ko jūs teicāt no šīs tribīnes, negluži atbilst tam, kādas ir lietas realitātē un kāpēc šāds risinājums Ventspilī attiecībā uz Romu tautības iedzīvotājiem ir atrasts. Nav noslēpums, ka Ventspils ir viena no tām vietām Latvijā, kur ir lielākais Romu tautības iedzīvotāja īpatsvars. Tas pirmkārt. Otrkārt, tiešām Ventspils vakar vidusskolā ir specifiskas klases, kurās mācības notiek Romu valodā. Tajā pašā laikā nevienam šīs tautības bērnam nav liekts iespējas apmeklēt arī jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi, un lielākā daļa no Romu tautības bērniem Ventspilī mācās tieši šādās te vispārējās izglītības iestādēs kopīgās klasēs. Taču etnisko un kultūras īpatnību dēļ tā problēma ir tāda, ka ja šo vakar vidusskolas klašu nebūtu, tāda būtu vesela kategorija bērnu, kuri tautsvalodā runājot palikt uz ielas, ja palikt ārpus oficiālās izglītības sistēmas, ārpus formālās izglītības sistēmas. Un līdz ar to šīs te klases, kurās pamatā mācās, tur ir ne tikai Roma tautības bērni, bet kurās pamatā mācās Roma tautības bērni, Ventspils vakar vidusskolā ir kā pagaidu līdzeklis, lai šie bērni vispār nepalikt ārpus formālās izglītības sistēmas. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka tā problēma, jūs savā ziņojumā piedāvājiet, ka problēmas risinājums varētu būt tāds, ka tāpat kā citās mazākuma tautību valodās, ka pamat izglītība ir šī gadījumā Romu valodā ar vien pieaugošu izglītības īpatsvaru valsts valodā, tātad no klases uz klasi. Tā lielā problēma jau ir tāda, ka Latvijā Romu tautībai rakstu valodas, kā tādas nav, valsts atbalstītas rakstu valodas, oficiālas rakstu valodas nav. Līdz ar to šādas formālās iespējas nepastāv. Līdz ar to šis risinājums, kurš ir atrasts Ventspils pilsētā, pie šādas koncentrācijas un pie tām problēmām, par kurām es minēju, manā skatījumā ir tātad pietiekami labs, pietiekami sakarīgs šī brīža situācijā. Ja valsts piedāvās, valsts izglītības sistēma piedāvās kaut ko labāku, protams, tas tiks adaptēts. Bet šobrīd neko labāku mēs, diemžēl, neesam atraduši. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pieminovam.
Cienamas deputātes, godātie deputāti, godātais tiesapsargat kungs, atkal par to pašu tēmātu, par mazgumu tautību izglītību un par tiem trūkumiem un priekšlikumiem, kuru jūs noformulējat savā atzinumā. 178. lapas pusē jūs rakstāt, ka apgūt mācību saturu savā valoda iespēja ir septiņu mazgumu tautībām, un pēc tam jūs tos visus nosaucāt aiz komatā. Tā ir kārtējā leģendas atražošana, kurā pariet no viena dokumenta oficiālu uz otru jau kādus 5 gadus. Septiņas mazākuma tautības mācās savu valodu, bet mācās savā valodā tik tālu, cik tālu es zinu, tikai 3 mazākuma tautības, tiesības ar kungs, Krievija, Poļi un laikam Ukraiņi. Pavisam nesen oficiālās institūcijas ziņoja, ka nodarbības notika 8 mazākuma tautības, un 8. Mazākuma tautība pēc kārtē bija, zināt, kāda? Tā bija uzradīta Romu valoda. Vai Romu bērni tiešām mācās savā dzimtajā valodā skolās? Tas ir vēl viens jautājums. Uzskatu, ka tā tas nenotiek. Jau tas ir liels sasniegums, ka citi, ka bērni, kas pieder citām mazākuma tautībām, bauda iespēju mācīties savu valodu un arī mācīties savu kultūru. Katra ziņa, tas ir sasniegums Latvijā, bet nu vismaz precīzam šeit ir jābūt noteikti, jo tas lielā mērā maldina mūsu sabiedrību. Jūs apliecinājat atkal trūkumus bilingvālās apmācības norisē. Piekrītu, bet es nevaru piekrist tam, ka tieši tas, ka skolotāji nezin valsts valodu, tieši tādēļ arī bērni neprot runāt latviski tik labi, kā vajadzēja būt. Patiesība jūsu pārmetums apliecina to pareģojumu, kuru politiķi un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kas uzstājas par to, lai tiktu nodrošināta iespēja mazākumtautību bērniem, tā skaita arī krieviem kā lielākai etniskai mazākumtautība grupai mācīties, tiesībā mācīties dzimtajā valodā, ka ja esošā tad uzsākta reforma būs iztinota pilnā spārā, speciāli priekšmetī kļūs par valsts valodas apguves Rīku galveno nevis latviešu valodas priekšmets. Tā arī notiek un patiesībā tas, ka jūs esināt, arī, zinamā mērā, netieši atspoguļo, ka tā ir pareiza kārtība, tam es nevaru piekrist. Un pēdējais, jūs iesakāt pareiz uz mācībām valsts valodā vidusskolā un atsaucīties uz Hāgas uz 1996. Eiropas drošības un sabiedrības organizācijas Hāga rekomendācijām, paudot, ka lūk, tur ir rekomendēts tiešām tā rikoties. Jūs atsaucaties proti uz 13. Rekomendācijas pantu, bet tieši tajā panta ir rakstīts, ka vidusskolā mācību saturā substantial part angļu valoda, tātad ievērojamai daļai ir jābūt apgūtai tieši izmantojot mazākumtautības valodu. Līdz ar to speciālisti, kas bija sapulcējušies Hagā un noformulējuši savas rekomendācijas, uz kuru mēs visi, atkarīgi no konteksta, izmantojot savas diskusijas, tomēr ierosināja nodrošināt valstīm iespējas gan pamatizglītību, gan vidējizglītību mazākumtautībām pēc iespējas esošo sistēmu ietvaros, bet nu tomēr nodrošināt iespēju mācīties savās ģimenes valodā, un tas ir ļoti svarīgs apstāklis, tas izriet no psiholoģijas, no pedagoģikas, un diez vai vajadzētu attiet no šīs rekomendācijas arī jūsu cienamais tiesapsargs rekomendācijā jūsu atzinumā. Manuprāt, jūs esat pareizā ceļa, bet to tiek esiet precīzi, un ja būs grozīts šis grozījums, jūsu priekšlikums, tad gan būs tas atbalstīts ne tikai starp tiem, kas atbalsta vai uzstājas par pareju uz mācību valodu latviešu valodā, par mācību latviešu valodu, bet arī starp mazākumu tautībām. Līdz šim, jūsu priekšlikums neguva atbalstu tieši tāpēc, ka tas neatbilst patiesai situācijai valstī un neatbilst tām rekomendācijām, kuras rosina speciālisti
Pīmenākums, jūs laiks ir beidzies.
Organizācijas. Paldies, priekšsēdētāji, esmu beidzis savu uzstāšanos.
Paldies. Debats slēdz. Vai tiesības sargs vēlas vēl ko piebilst? Nē, paldies par šo... Par šo ziņojumu nav jābalso, tātad šis jautājums ir uzskatāms par izskatītu. Tas bija mūsu šīs dienas sēdes pēdējais darbkārtību jautājums, tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andris Buiķis? Nav. Sergejs Daugavpolovs? Nav. Daina Kazāka? Nav. Ingmārs Līdaka? Nav. Romalds Ražuks? Nav. Raimonds Rubiks? Nav. Ilze Vergina? Nav. Juris Viļums? Nav. Ivars Zariņš? Nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 5. jūnija saimes sēdi pasludinu par slēgtu.